Pēc spēcīgās vētras, kas 22. augustā skāra Daugavpili, pilsētā palicis daudz nogāstu un nolaustu koku. Saskaņā ar komunālās saimniecības pārvaldes datiem līdz 24. augusta rītam to skaits jau pārsniedz 290. Augšdaugavas novadā nogāsti vairāk nekā 1500 koku. Novada pašvaldībā informēja, ka vētras sekas tur bijušas vēl plašākas. Iedzīvotājiem radies jautājums, ko darīt ar kokiem, kurus vētra nogāzusi privātīpašumos. Vai koksni var nodot un vai to savāc pašvaldība? To noskaidrojām pilsētas pašvaldībā. Tāpat pastāstīsim, kā pieteikties pabalstam krīzes situācijā un ko drīkst darīt ar koksni valsts mežos. Koks nogāzies privātīpašumā. Koks nepaliek īpašniekam. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vētrā nogāztie koki, kas auguši privātā teritorijā, ir daļa no šī īpašuma. To skaidroja Daugavpils domes sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Marija Ņikitina. Tādēļ iegūtā koksne pieder zemesgabala īpašniekam, viņš ar to var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Daugavpils pašvaldība šādu koksni no iedzīvotājiem nepieņem un savā īpašumā nepārņem. Tādējādi savā teritorijā nogāztu koku nodot pilsētai un saņemt par to kompensāciju nav iespējams. Augšdaugavas novadā. Ja privātā zemesgabala īpašniekam nogāztā koka koksne nav nepieciešama, to var nogādāt pagasta vai skolas katlumājā. Tomēr arī šajā gadījumā par koksni nauda netiek maksāta, informēja novada pašvaldība. Nogāzti koki pilsētas teritorijā. Rīkojas pašvaldības dienesti. Ar kokiem, kas atrodas pilsētas publiskajā teritorijā, situācija ir citāda. Tos novākt un ar iegūto koksni rīkoties drīkst tikai pašvaldības pilnvarotie dienesti. Tāpēc pēc vētras sazāģētos kokus no ielām, parkiem un citām pilsētas teritorijām patvaļīgi aizvest nedrīkst. Ja nav skaidrs, kam pieder zeme, vai nepieciešama oficiāla atļauja kādām darbībām ar nogāzto koku, pašvaldība iesaka situāciju precizēt komunālās saimniecības pārvaldē. Katrs šāds gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, ņemot vērā zemes īpašumtiesības un normatīvo aktu prasības. Konsultāciju var saņemt pa tālruni 6547314. Arī valsts mežos koksni nedrīkst vienkārši paņemt. Citi noteikumi ir spēkā mežos, kurus apsaimnieko Latvijas valsts meži. Kā uzņēmumā iepriekš skaidroja, tajos esošie dzīvie un mirušie koki pieder valstī. Tāpēc arī zemē guļošus baļķus vai malku nedrīkst vienkārši aizvest. Tomēr iedzīvotāji var saņemt atļauju bez maksas vākt ciršanas atliekas pēc mežstrādes darbu pabeigšanas. Lai saņemtu šādu atļauju, jāvēršas pie attiecīgā reģiona mežkopja. Bez atļaujas koksnes vākšana ir nelikumīga. Vētrā cietušie var saņemt palīdzību līdz 3000 eiro. Atgādinām, ka Daugavpils iedzīvotāji, kuri stihijā cietuši īpaši smagi, var vērsties sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā. Palīdzības apmērs vienai mājsaimniecībai var sasniegt 3000 eiro. Piešķirot pabalstu, ienākuma līmenis netiek vērtēts. Nauda paredzēta dzīvībai nepieciešama vajadzību nodrošināšanai, piemēram, mājokļa atjaunošanai. Automašīnas par šādu nepieciešamību netiek uzskatītas. Svarīgi, ka uz pabalstu krīzes situācijā var pretendēt tikai tās fiziskās personas, kurām bojātais mājoklis ir vienīgais nekustamais īpašums. Mājoklī jābūt arī deklarētai dzīvesvietai. Juridiskām personām šāda palīdzība nav paredzēta. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina nodarītos zaudējumus un to apmēru. Ja iedzīvotāji vētras sekas novērš pašu spēkiem, jāsaglabā čeki. Sociālajā dienestā var vērsties Alejas ielā 68 vai zvanot pa tālruņiem 6544907 un 800696.